نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة كشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Uzvišeni Allah tebarak je vata'ala je poslao poslanika sallallahu alaihi wasallam sa istinom i najpotpunijom knjigom koju je objavio svojim poslanicima. Odlikovao je poslanika sallallahu alejhi ve selleme odlikama koje nisu bile pri ljudima koje je uzvišeni Allah azza ve džalla stvorio niti poslao. Pored toga kaže mu inneke mejitun wa innehum mejitun, ti si smrtnik i oni su smrtnici. I kaže tebarak je o ta'ala kullu nefsin zaikatul maut, i svaka će duša smrt osjetiti. I kaže tebarak je o ta'ala wala oma dja'alna li bešarim min qablike l'huld efej mitte fehum l'halidun, i nijednom čovjeku prije tebe nismo vječnost odredili. Zar ako ti umreš, Allahu poslanče, zar će oni do vijeka živjeti? Nema čovjeka koji je rođen da ljudi za njim neće zaplakati. To vrijeme je, znači, ranije ili kasnije, pitanje vremena. U protivnom, svakom će čovjeku doći čas kada se mora rastati sa ovim dunjalkom. I tu činjenicu koju ima na svome umu, razmišljaće o sebi i o svome stanju i o svojim djelima. Jer svakoga momenta može dunjaluk napustiti. U petak poslije džume, poslije hutbe, prišao mi je čovjek i kaže mi, ja nisam musliman i moji roditelji nisu muslimani. Ali ja sam, kaže, danas došao u džamiju ovdje da primim islam. Razmišljajući šta će sa mnom biti kada preselim. Gdje ću? Moji mi roditelj neće pomoći. Čovjek govori kao da čita kuranske ajete o kulluhum atihi jevmel qijameti farda, i toga će danas i doći pred Allaha pojedinačno. Kaže, niko mi neće biti od pomoći nego ja sam sebi. I moj odnos kakav je bio prema mome gospodaru. Pa je primio islam. Pa ako ustraje na svom islamu, bit će spašen. Pa je prava propast da čovjek umre bez islama. A da čovjek umre sa islamom, inša Allah teala da je to hajr za njega. Riješio se ovo dunjalučkih tegoba i otišao ka milosti svoga gospodara u kabur, čekajući najveću milost na sudnjem danu, da uđe u džennet. Iz toga došlo u jednom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu oko čije autentičnosti ima razilženje među islamskim učenjacima, da je rekao alejhi ve sellem tuhfetul mu'min el maut, dar ili poklon za vjernika je smrt. To je pravi poklon, znači, za vjernika smrt. Smrt onome koji ima dobra djela i koji istinski vjerovao u svoga stvoritelja, za ođa. I mi smo tako prije par dana čuli za vijest našeg šeha i profesora, doktora Akifa Skenderovića, da je preselio, inša Allah, na bolji svijet. Ta je vijest, znači, samo jedna u nizu od onoga što pogađa čovječanstvo. Svima je nama teško pala ta vijest. No međutim, kada znamo stvarnost Dunjaluka i njegovu prirodu, onda ne ostaje ništa drugo nego da se pomirimo i da kažemo Rahimehullahu Teala, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pa je razuman onaj ko uzme pouku iz onoga što se dešava. Kako je danas preselio ili juče doktor Ačif, tako ćemo mi sutra i niko neće do vijeka živjeti. Pa se čovjek treba pripremati za smrt, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoga dana, kada su ukopali mejta, kako spominje, kako prenosi Ebu Darda, stao pored kabura i natopio zemlju suzama i rekao, ja ihvani li misli hada fe iddu, kaže, braćo moja, za ovo se pripremajte. Za ovo se pripremajte. I plakao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa smo mi preči da plačemo u tom slučaju. Pa čovjek treba imati, znači, na umu da će doći moment kada će se rastati sa ovim svijetom i da treba razmišljati šta će sa sobom ponijeti. Očekujemo, inša Allah, htjela da je doktor Akif ponio sa sobom hrpu dobrih dijela, da od njegovih dobrih dijela nije bilo ništa nego što je izvodio generacije i generacije ljudi koji su danas imami po džamijama i koji ljudima govore o islamu, to bi mu bilo dovoljno. A da ne govorimo, znači, o njegovim drugim djelima, molim Allaha te barake u tala da mu se smiluje i da ga uvede u svoje džennete i da nas spoji sa njim na sudnjem danu i sa našim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo u našem zadnjem druženju govorili o propisima vezanim za tavaf. Pa smo spomenuli prvi šart ili uvjet, odnosno stvar oko koje se ulema razilazi, pa po džumhuru uleme to je uvjet, a to je taharet. Pa smo kazali da nema jasnog argumenta koji bi obavezao na taharet, iako je to stav većine islamskih učenjaka. Drugi uvjet jeste da se pokrije stidno mjesto. Nije dozvoljeno nikome ko tavafi da tavafi otkrivenog stidnog mjesta. Ako bude tako tavafio, njegov tavaf neće biti priznat kod džumhura islamskih učenjaka. Neće on biti validan. Uzvišeni Allah te barake o teala kaže, ja beni Adame, hudu zinetekom inde kulli mesjid. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada u džamiju pođete. I došlo je u hadisu Ebu Hurere da mu je naredio Ebu Bekar radijallahu ta'ala anhu prije oprosnog hađa, kada je poslao, znači, Ebu Bekra kao vođu te skupine da oglasi poslije ove godine hađ ne može obavljati mušrik i ne može tavafiti niko oko Kabe bez odjeće. Kažu hanefijski učenjaci da je pokrivanje stidnog mjesta vađib, a da nije šart i uvjet ispravnosti. Ko bi tavafio bez odjeće kod džumhura uleme, njegov tavaf bi bio batil. A kod hanefijski učenjaka morao bi se iskupiti, morao bi, znači, zaklati ovcu. Treći uvjet jeste da tavafi oko Kabe, da ne prolazi kroz Kabu. Pa kada bi prošao između Kabe i onoga polukružnog zida, koga kažu Hidžr Ismail, njegov tavaf bi bio neispravan, odnosno taj krug bi bio neispravan, bio bi batel. Jer je el Hidžru min el Bejt, taj kamen je sastavni dio kuće, odnosno Kabe, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. No, međutim, Kurejšije ga nisu završile zato što nisu imali dovoljno halal opskrbe, odnosno nisu imali halal imetka da dovrše, pa je ostao, znači, u onom obliku kako jeste. Samo su stavili, znači, jedan zid da se zna da je to sastavni dio Kabe, a Kaba s te strane, ove iračke i šamske, znači sjeverne, nema nikako uglova, nego je polukružna. A dva su ugla samo s druge strane. Pa su ugla s druge strane. Pa kada bi čovjek prošao između Kabe i Hidžru Ismaila, kao da je prošao kroz Kabu. Kao da je prošao kroz Kabu i to ne bi bilo validno. Hanefijski učenjaci kažu, ako bi prošao kroz, morao bi ponoviti, ako je u Meki, u protivnom bi morao poslati žrtvu da se zakolje, odnosno da se zakolje ili kurban u Meki. Ispravno je mišljenje džumhura uleme da je to sastavni dio Kabe i da nije dozvoljeno tavafiti kroz Kabu, nego se mora proći okolo Kabe. Četvrti i peti uvjet jeste da počne tavaf od crnog kamena i da završi kod crnog kamena. To je četvrti i peti, da učini Kabu sa njegove koje strane? Lijeve strane. Da učini Kabu sa njegove lijeve strane. Znači da počne od kamena i završi kod njega, četvrti, i da učini Kabu sa lijeve strane. Jer došlo od Isu Džabira da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je tavafio, da je tavafio oko Kabe na takav način, kako došlo je u hadisu, podržano od Isu Džabira. I uzvišeni Allah kaže: "Oni tavafu bil bejtil atiq", i neka obiđu oko stare kuće Kabe, a poslanik je sallallahu alejhi ve selleme pojasnio kako izgleda taj obilazak, pa je taj obilazak od njegove stvarnosti. Pa kada bi čovjek išao suprotno tavafio, ne bi mu to bilo validno. Men amile, amelen lejse alejhi emruna, fehuva rad. Ko uradi nešto što nije od naše upute, to se vraća, ne prihvata se. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu Ajše, koga bliži Muslim: men ahdese fi emrina hada ma lejse minhu, fehuva rad. Ko u vjeru uvede nešto u našu stvar koja nije od nje, to se ne prihvata, to se odbacuje. Šesti uvjet jeste da tavafi punih sedam krugova. Da tavafi puni sedam krugova. Znači, ako tavafi manje jedan korak, kada bi mu falio da uđe u sedmi, da završi sedmi krug, do crnog kamena ne bi mu bilo validno. Ne bi mu bilo validno. I to je stav džumhura uleme. Mora obići, znači, sedam punih krugova ulema, za to govori sedam sedmica. Ne govori sedam sedmica, oprosti, govori jedna sedmica. Šta znači jedna sedmica? Znači sedam krugova. Kao što sedam ima, sedmica ima koliko dana? Sedam, tako i ovdje imate sedam krugova. Pa kaže jedan od učenjaka: tavafio sam sedam sedmica, a Sufjane Seuri ne diže svoju glavu sa sežde. Jedan od celefa. Kaže: tavafio sam sedam sedmica, a Sufjane Seuri ne pomiče svoju glavu sa sežde. Znači, kada začunate sedam sedmica, koliko tu ima propisani namaza? Sedam puta pet, 35. Znači, Sufjane Seuri nije klanjao 35 propisani namaza i Sufjane Seuri je nevjernik. Je li tako? Mi kad bismo čitali tako, tavafio sedam sedmica, Sufjane Seuri ne diže glavu sa seđde, kazali smo, bolje je biti na seđde nego klanjati propisane namaze. Nije ulema ciljala sedam sedmica, znači 35 dana, odnosno 49 dana. Koliko smo mi kazali?
Namaza
49 dana. Nije to ciljano, nego je ciljano sedam sedmica, jedna sedmica je koliko krugova? Sedam. Pa je tavafio 49 krugova, znači možda cijelu noć otprilike, ili tu negdje, a Sufjane Seuri šta na seđde, nije ciljao sedam. Pa treba razumijevati, znači, riječi učenjaka, treba razumijevati terminologiju, u protivnom čovjek može pogrešno shvatiti stvari i doći do pogrešnog razumijevanja i napraviti belaje i sebi i drugima. Hanefijski učenjaci kažu je dovoljno da se tavafi većinski dio ovoga, a da je ostalo vađib da nije rukn. U čemu je razlog? Džumhur kaže da korak ako fali, to je rukn i ne vrijedi. Hanefijski učenjaci kažu većinskim dijelom, ako dođe 6,5 krugova, nešto ostalo, kažu da ono što je ostalo da je vađib, a nije rukn. U čemu je razlog?
Ispravan,
ne mora samo da se iskupi. Bravo. Tavaf je ispravan, ali bi on morao da iskupi za to što je ostalo od vađiba. Kao što ti u vađibu namazu potpuniš sehvi seđdom. Ne moraš klat kurban, ako ostaviš nešto od namazu, ili tako? Nego, sehvi seđdom. To ti je na popravljaš grešku, vađib koju izostaviš na hađu, kurbanom. Pa, izostala je, znači, izostalo je nešto što je vađib, onda se to popravi. To je stav hanefijskih učenjaka. Rahimehumullahu ta'ala. No međutim, ispravno je ono što je rekao džumhur uleme. Zato što kakvoća i količina ibadeta ne mjere se ijtihadom, nego se mjere argumentom. A poslanik sa osreme je tavafio 7 krugova i nikada nije zabilježeno da je tavafio manje od toga. Stoga ispravno da nema tavafa manje od 7 krugova. Čak i dobrovoljni tavaf za one koji kažu da se dobrovoljno tavafi, kada bi čovjek tavafio tavaf jedan, nema jednog tavafa, jedan krug da obiđeš. Jedan tavaf je 7 krugova, kao što je jedan namaz iz 2 ili 4 rekiata. Jel u redu? Iako postoji mišljenje kod uleme, jel da se dobro i namaz može klanjati jedan rekiat, to je drugo. Ali govorimo, znači, ovdje da se tavaf jedan smatra i da je sastavljen 7 krugova. Nema tavafa od 4,5, nije od 5 krugova. Pa je ispravno da mora čovjek doći sa čime? Cijelim, znači, cijeli 7 krugova. Kao u namazu. Možeš li ti kazati, u namazu klanjam 3 ili 4 po rekiata, ostalo mi je pola rekiata, ja za pola rekiata učinim sehvi seždu. Ne možeš, sve što se izostavi mora se upotpuniti. Tako je ovdje 7 krugova, mora biti puni 7 krugova. Znači, ovo kada govorimo, ili odabiremo mišljenje, to nikako ne znači da jedan mezheb manje vrijedi od drugoga, Bože sačuvaj. Mislim da smo to apsolvirali, da smo to shvatili, da je prezentiranje jednog od mišljenja samo slijeđenje jačih argumenata. Pa u jednom slučaju se može odabrati mišljenje jedne pravne škole, u drugom slučaju druge pravne škole, bitno je da je mišljenje građeno na jasnom i jakom argumentu. Stoga je rekao El Kemal ibn Humam, poznati anifijski učenjak koji ima djelo Šerhu Fetel Kadir, koje je štampano u 10 tomova, jedno od najstarijih poslije Mebsuta, od najstarijih dijela anifijskog fika i najvredniji, kaže ono čime obožavamo Allaha i što uzimamo kao vjeru jeste, kaže, da nije dozvoljeno tavafiti manje od 7 krugova, niti se to, kaže, može bilo čime nadoknaditi. Što je uradio Ibnul Hammam? Da se suprotstavio mišljenja anefijske pravne škole? Svakako. Kaže, obožavamo Allaha time, a to je vjera moja, hoće kazati za sebe, to je moja vjera, da treba tavafiti 7 krugova. I da se ono što ostane ne može upotpuniti ni kurbanom, ni ničim. Pa je rekao suprotno anefijskoj pravnoj školi. I s ove strane, braćo, nema smetnje da čovjek slijedi pravnu školu, da kaže ja sam hanefija, jer ja sam šafija, jer ja sam malikija. Jesam hanefija. No međutim, ako hanefijski mezheb, ako je uzeo za slabije argumente i za mišljenje koje nije osnovano, a drugi mezhebi imaju jače, ja slijedim što je jače mišljenje. I u tom kontekstu nema pogreda čovjek slijedi mezheb. Nikakav. I zato se ulema od pamti vijeka pripisivala mezhebu i niko to nije osuđivao. Ali je problem da čovjek stavi mezheb ispred Kur'ana i Sunneta, ispred argumenata i da nastoji da sve argumente uvrne i da ih protumači, taman to bilo tumačenje i cjepidlačenje, da ih protumači shodno onome što je njegov imam kazao, to bi bilo pogrdno, to nije ispravno. U protivnom, nema smetnje. Ako čovjek koji tavafi sumnja u broj onih krugova koje je napravio, ili tavafa, od onih 7, onda će uzeti za jekin, a to je uglavnom biva manje. Znači, ako ne znaš 3 ili 4, kazat ćeš, računat ću ga 3. Pa ćeš tavafiti. I ništa. po završetku, znači 7 krugova, to je ispravno. Osim ako čovjek sumnja, zna da je četvrti, ali mu šeitan dolazi šta sa sumnjama. Ne, tada će ostati da je šta? Četvrti. Ponekad čovjek sumnja i zaista ne zna, da mu kažeš, dobro, šta preteže kod tebe, kaže, vallahi ne znam. Postoji mogućnost, ovo postoji zaista 50-50. No, međutim, ponekad kaže, ma znam da je četvrti 90%. A nekako nešto mi sumnja, nekakva ne. Uzmeš da je šta? Jer te sitne šubhe i sumnje koje dolaze i prolaze kao misli, od njih čovjek nije čist nikada. Ha. I onda tu bi napravio sebe belaje u svome ibadetu. Jel u redu? Tako isto u namazu. Ma znam da je treći rekiat, da je ovaj četvrti rekiat nije treći, no međutim šeitan mi nešto. Ne, uzimaš da je šta? Jer to je ono što preteže kod tebe. A ako čovjek dođe zaista da ne može, znači pola-pola, onda uzima da je manje. Jer ima nešto zove galebe tu van, a to je što preteže kod tebe. Dalje, od uvjeta da tavaf bude ispravan jeste da ne prave se veće razlike između krugova. Napraviš jedan krug pa sjedneš sahat vremena. Pa napraviš još jedan pa sjedneš po sahata. Ne, nego da budu krugovi povezani. 7 da bude u jednom dijelu, znači. To je šart kod Malikija i kod Hanbelija. Dok Šafije kažu da je vađib. A Hanefije i Šafije po drugom mišljenju kažu da je sunnet. Ne znam da postoji jasan argument, osim postupak poslanika sa osvrame koji je pojasnio kako se tavafi. U svakom slučaju preće i bolje praviti, ne pravite razne prekide. Osim ako je čovjek taj prekid, da je na primjer dođe da promijeni abdest, kod onoga ko smatra da je abdest šta? Šart, jel tako? Pa čovjek izgubi abdest, kaže ne, ali ja se držim mišljenja džumhura u leme, ja moram imati abdest kad tavafim. I ode da promijeni, to ne smeta, tamo se i zabovio. Ili čovjek se umorio pa malo sjedne da odmori. Ili da se napije vode i slično tome, ne smeta. Inšallah, ali u tom slučaju neće smetati ovaj. No, međutim, ko bi sjeo, bez, šta je, tavafi i nekoga nazvao na telefon. I on priča. To se često dešava, jel? Priča, žena ostala u hotelu, nazvala ga. I on tavafi, onda sjedne sa ženom i pusti priču. Objašnjava kako lijepo u kjabi. Znači, to je zaustavljanje ili prekidanje bez opravdanja i u tom je slučaju, znači, po jednom dijelu leme, taj bi tavaf bio pokvaren. Sunneti tavafa. Sunneti tavafa, prvo, abdest. Kod jednog dijela u leme, jel? Govorili smo i spominjali. Kod u leme smatra da je sunnet, ko smatra da je šart. Pa ko kaže da je da abdest nije šart, on smatra ga šta? Sunnetom. Kako došao od Isu Ajše radijallahu ta'ala anha, da je prvo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je došao u Kaabu da je počeo sa abdestom i tavafom. A ovdje je postupak. A postupak ukazuje na šta? Molim. Na šta pokazuje postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da je nešto obaveza ili da nije obaveza, da je sunnet? Da je sunnet. Ukazuje da je sunnet, ne ukazuje da je obaveza. Postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazuje da je određena stvar sunnet, ne obaveza. Osim ako dođe, govorili smo to, osim ako dođe postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao pojašnjenje općenite naredbe koja nije pojašnjena kuranskim argumentima. I spominjali smo za to, znači i primjere, kao što je primjer sjecanja ruke. وَسَارِكُ وَسَارِكَةُ فَقْطَعُ اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللَّهِ Kradljivcu i kradljivcu sjeste ruku. Ruku. Ruka u arapskom jeziku je od zgloba i od lakta i od ramena. Možeš osjeći odakle hoćeš. Odakle god da osjećaš, potrefio si šta? Ruku. Dobro, šta je ciljano sada? Ciljano je, znači, osjećamo ga od ramena. Za svaki slučaj. Je li tako? Jer od ramena kad osjećeš, od viška glava ne boli. Je li tako? Nije. U šerijatu nema toga od viška glava ne boli. Boli te kako glava od viška. Nego se ruka sjeće od zgloba. Je li? Od zgloba se siječe ruka. I to je islamski propis kojim se muči čovječanstvo. Kako kažu, vi samo mučite ljude. Kako možete rezati ruku čovjeku? Zato rješavaju iz 60. godina one predmete. A ovi od 2000 i vamo, ovo sve čeka. To će rješavati generacija u 2050. Kad čovjek istruhne dva puta, onda će rješavati njegov slučaj. Zato što? Što nema adekvatne kazne. Ukrade i ubije i sinuje i kazna mu je da mu se sudi 2 godine se vuca po sudnici, onda mu se to računa tamo nešto i onda se ispostavi da je umro poremećen. Došao i znao kako će sačekati i kako će stan provaliti i znao silovati i znao gdje će pare naći i umro poremećen. Prije da su umro poremećeni oni koji su mu sudili. Znači kad nema adekvatne kazne, onda imaju belaji koji se dešavaju u društvu. Imaju belaji koji se dešavaju u društvu.
Skoro mi čovjek krenuo na hadž sa mnom i kaže mi u Kairu, na aerodromu, kaže, najveća, kaže, ja sam pričao nešto o propisu, pitali su me braća, kaže, najveća greška u islamu je, kaže, što se odsjeca ruka kradljivcu. Čovjek krenuo na hadž. Da je sebe odsjekao jezik tu na aerodromu, to bio manji grijeh nego to što je rekao. Najveća greška je greška u islamu. Je heroja. Traži greške islamu. Kaže, zašto? Kaže, zato što čovjeka se tada onesposobio, ne može više raditi. Pa on i onako neće da radi, da ti vratiš obrati, ali tako? Ne bi krao. I ne bi sebe dovodio u situaciju da mu se mora ruka odsjeći. Nego to je ovaj lijenčuga koja želi da živi na račun drugih. Pa kada poslanik Salasarame, imamo sada da se kaže da se kradljivcu siječe ruka. Ruku siječe isključivo vladar, islamski, znači islamska vlast, nikako pojedinci, niti grupi, skupine, niti džemati, nego samo vladar, po naređenju vladara, odnosno njegovog namjesnika poput kadije i slično tome. Kaže se od kradljivcu i kradljivcu siječete ruku. Ali nemate nigdje da prevrćete sve hadijske zbirke. Nigdje nećete naći hadis da se kaže i ruka se siječe od zgloba. Tog nema. Takvog hadisa nema. Nego imate hadis da je poslanik sa osam naredio praktično da se ruka, odnosno da se ruka u vrijeme poslanika sa osam odrezala ili sjekla od zgloba. Pa je to postupak ili riječi? Postupak. Ali je taj postupak pojasnio opću kuransku šta? Naredbu. Pa u tome slučaju postupak kada je pojašnjenje općenitosti biva šta? Vađib, više nije sunnet. U protivnom je postupak sunnet. Pa na primjer, dizanje ruku posle rukua, kada neko kaže Semi Allahu limen hamide, Rabbena wa lekel hamd, hamden kathiran, tajiben mubaraken, fihi digne ruke, tada je poslanik sa sam dizao ruke, nije naredio. I taj postupak ne može biti vađib. Znači, dizanje ruku, kada čovjek kaže Semi Allahu limen hamide, povratku sa rukua, nije vađib, to je sunnet. Kod jednog dijela uleme, jedni kažu da nije ni sunnet, nije bitno. Uzmimo tamo kod uleme koja kaže da je to sunnet. Zašto kažu da je sunnet? Zato što je to poslanik sa sam radio, a nije naredio da se to šta? Radi, pa je došlo kao postupak, a nije došlo kao dijelo. Došlo je kao postupak, u stvari nije došlo kao riječ, kao naredba. Pa se tu razlikuje, znači, naredba od dijela. I riječi poslanika sa osam su jače u šerijatu od postupaka. Kada bi došlo da se kose riječi i dijela, tada se uzimaju u obzir riječi, a ne dijela. U smislu kada se ne može šta pomiriti, niti se na bilo koji način mogu uskladiti značenja, tada bi dijela, odnosno riječi, imala jače značenje i dala bi se prednost riječima nad dijelom. No, međutim, nema kontradiktornosti između poslanika i sallallahu alejhi ve sellem riječi i dijela. Dobro. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem došao i abdestio se. I tavafio. I zato je abdest vađib ili šart. Jeli? Ili sunnet. Sunnet. Zato što je to šta? Postupak. Ovdje možemo još dodati jednu stvar, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem možda se abdestio jer je očekivao nakon tavafa šta? Namaz. Pa onda u tom slučaju bi abdest bio za šta? Za namaz ili za tavaf? Za namaz. U svakom slučaju, kažemo, razilaženje je veliko među ulemom. Džumhur uleme kaže da je to šart i bolje je čovjeku i preče da ima abdest bez imalo sumnje. Nema znači dvojbe da je čovjeku bolje da tavafi sa abdestom, zato što je tavaf je znači vid ibadeta, Allahu zbog, vid zikra, i čovjeku je bolje sve što radi od ibadeta da radi pod abdestom. Zikr je bolji pod abdestom nego zikr bez abdesta. Jer čovjek je prošao pored poslanika, poselamio ga, pa mu nije odgovorio, nego je prišao jednom zidu i potrao ruke, potrao po licu i ruke, onda uzeo temum i onda mu odgovorio. Nije bio trenutno pod abdestom, pa nije htio da mu odgovori na selam bez čega? Bez abdesta, pa je čovjek uvijek lijepo da ima abdest našto prije spavanja. Tako bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu sa dobrim lancem prenosilaca. Drugi sunnet jeste el-tiba. El-tiba je da muhrim uzme svoj ihram i da ga provuče ispod desnog ramena. Tako da mu desno rame biva šta? Otkriveno, i prebaci taj kraj preko lijevog ramena. Tako mu znači desno rame kompletno biva otkriveno, a ihram je ispod ramena i prebaci ga na lijevu stranu. To se zove el-tiba. Došlo je u hadisu Jale ibn Umeje, kako bileži imam Ebu Davud i Tirmizi sa dobrim lancem, kaže ene nebije s.a.v. tafe mutabijan, da je poslanik s.a.v. tavafio na takav način. Ali teba je sunnet po džumhuru uleme i on vrijedi samo za muškarce. Svakako je ženama nije dozvoljeno da otkrivaju ništa od svoga tijela, jer je rame žene po konsensusu leme avret i ne smije se otkriti pred muškarcima. I ovaj teba vrijedi za svaki tavaf poslije koga ima šta? Saj. To kod jednog dijela islamskih učenjaka. Kod Hanefija i kod Šafija. Dok kod Hanbelija samo za dolazni onaj tavaf prvi koji se čini. I ovo otkrivanje ramena je specifično za tavaf. Imate ljude, vidjet ćete na mikatu, i to nije jedan, niti dvojica, niti trojica. Su mase, skupine, svi odmah, dok obuku i hrame, odmah šta? Otkrio koje rame? Desno. I tako do Meke, i tako poslije Meke, i tako su na Mini, tako su na Arefatu. Ne, to je greška. Otkriva se rame, kada se hrame obuku, tada se pokrije rame, sve, lijepo, ramena. Nakon toga dođeš u Meku i kad dođeš do crnog kamena, tada ga otkriješ. Nije ni prije čak, ni ulaskom u džamiju, ništa. Nego kada dođeš, kada trebaš da kreneš, tavaf, tada ga otkriješ. I nakon toga se pokriva. I nakon toga se pokriva. A te govorimo da oni klanjaju nakon toga. Ljudi klanjaju otkrivenog ramena, što je zabranjeno, što je mekruh. Ako jednog jela uleme, to kvari namaz. O tome smo govorili kad smo govorili o čemu? Stvarima koje su mekruh u namazu. Ako se sjećate, prije možda koliko je bilo, 2 godine ili slično tome, govorili smo znači o tom propisu. U svakom slučaju to je zabranjeno. Dok se završi sa tavafom, rame se pokriva. Rame se pokriva. Znači, kada bi čovjek jedan na saju ljude opominjao za rame, tu bi trebala jedna elita od 50 ljudi možda da samo ljude da tapšu po ramenima, da pokrivaju. Toliko je znači ljudi sa otkrivenim ramenima. Što je pogrešno? Što je pogrešno? Treći sunnet je reml, a to je ubrzano hodanje u prva 3 kruga. I to vrijedi za muškarce isto tako. Za žene to ne vrijedi. Autor kaže da je to brzo hodanje usitnjenim koracima i kaže da se trese ramenima. Da se trese ramenima. S tim da nema skakanja. Čovjek skače, nego da trese ramenima i da ubrzano hoda. Ovo što je rekao autor, da se ubrzano hoda, jeste. No međutim, i da se usitne koraci, ne smeta. No međutim, da se trese ramenima, to je pogrešno. To nije ispravno. Jer nema argumenta da se trese ramenima, niti to ukazuje na bilo šta. Pa je ispravno da se hoda ubrzano, da se otkrije rame. I ovaj remli je sunnet poslije u tavaf, poslije koga ima saji. Od Ibn Abasa se prenosi da su ashabi, kada su došli iz Medine u Meku, kada su obavljali onu umru naknadno 7. godine, da su kazali mušrici, ove ashabe je slomila temperatura medinska. Pa će doći, kaže, svi umorni i izmoreni, pa su sjeli negdje tamo iza kamena da onako posmatruju u hladu, da posmatruju iza crnog kamena u tom pravcu, da posmatruju ashabe. Pa je poslanik sal sam naredio da se otkrije rame i da se brzo, ubrzano hoda. Pa su kazali, su li to ti o kojima vi govorite da ih je slomila temperatura? Kaže, pa oni su jači nego to i to i to. Kada su ih vidjeli kako hodaju žustro, ubrzano i kako su otkrili svoja ramena pokazujući ili snagu, kažu to su nije stvar onako kao što smo pretpostavljali. I tako je činio poslanik sa osvrnom oprosnom hađu, jel? Kako je došlo od Isu Džabira, prva tri kruga je hodao ubrzano, a ostala četiri običnim hodom. Što se tiče ovaj teba, otkrivanja ramena, to je za svi 7 krugova. Otkriva se rame svi 7 krugova. A ubrzano se hoda samo 3 kruga. Tu je razlika između teba i remla. Kod teba otkrivanja ramena je 7 krugova, a kod remla ubrzanog hodanja je samo prva 3 kruga. I tako je došlo isto u hadisu Ibn Omara da je poslanik sa osvrame prva 3 kruga hodao ubrzano. Dobro, poslanik je to sallallahu alejhi ve selleme činio radi mušrika da im pokaže snagu. Ima potrebe da mi to činim? Nema mušrika u Kaabi tamo. Osim za one koji su istrali umet iz Islama, koji tekfire sve kako naleti. Pa kod njih je tamo vjerojatno veliki taj dio ljudi koji dođu, mušrici su ili njima slični. Ali ima li potrebe da mi to danas radimo? Ima s aspekta slijedjenja sunneta. Molim? Kao ljubljenje crnog. A imamo li zašto je poslanik sa ljubljenje crni kamen? Ovdje imamo zašto je ovo radio. Ovdje imamo razlog za crni kamen, nemamo razloga. Omar radijallahu anhu je htio da ostavi, znači, ovaj postupak. Da ga napusti. Kako je došlo kod Buhari i kod Muslima. Pa je rekao, što ćemo to raditi? To je bilo, jel? Pa je onda rekao, subhanallah, kada je sunnet koga je radio poslanik sa osvijem, nećemo ga nikada ostaviti. Pa je nakon toga umet došao i svi su, znači, prihvatili taj sunnet da se radi po njemu, pa je to konsensus učenjaka na tome postupu. Čovjek išao prva tri kruga i uđe u četvrti, sjeti se, kaže, subhanallah, pa nisam otkrio rame. Šta ću raditi? Otkriti rame. Ništa više. Dovoljno. A kaže, nisam ni hodao ubrzano. Hoće li hodati druga tri kruga ubrzano? Neće. Jer mu je bio sunnet da hoda u prva tri kruga. Prošao ga je taj sunnet? Ne. Jer tada bi, u tom slučaju kada bi hodao, učinio bi bidat. Pa bi s jedne strane propustao sunnet i zaborava. Dobro, to nije bitno, jeli, nije sporno. Zaboravio se, nije to sporno. Ali bi učinio šta? Bidat, jer hodanje treći, četvrti ili peti krug ili šesti ubrzanim korakom nije od sunneta, je li tako? Pa neće, znači, nadomjestiti ono što je propustao i zaborava u ostalim krugovima. Ako se sjeti u trećem krugu, nastavit će odatle šta? Žurno da hoda. Ovo je danas možda više teoretski nego praktično. Našto na hađu? i u Ramazanu isto je teško. Možda mimo toga na umri i može se. Ali ovaj, na hađu je jako teško, znači hodati ubrzanim korakom jer su velike gužve i ponekad masa ti određuje kako ćeš hodati, a ne ti sam. Tako tamo gdje može čovjek malo produžiti, kad se prođe našto iza crnog kamena i Mekamu Ibrahim kada se prođe, iza Hidžu Ismaila kada se prođe, do onoga jemenskog ugla, taj tu dio je uglavnom bude malo slobodniji. E tu da se može znači malo brže pružiti korak, jeli, ili usitniti korak da se brže hoda, ako može, hajri bereket, ako ne može, neće to čovjek raditi da bi ometao druge, niti će na mjestu skakati, nego hodat će znači onda normalnim korak. Ovo ubrzano hodanje nije za žene. Po većini uleme, čak neka ulema prenosi konsensus po tome pitanju. Znači, žene neće, jer ženi njena priroda, znači, ne dozvoljava, kao što neće tamo na staju, vidjet ćemo, kada bude ono ubrzano hodanje, znači, gdje je ubrzano hodanje, znači, ovaj, vidjet ćemo, znači, kakav je propis je isti, znači, jer žena tim ubrzanim hodanjem ili trčanjem, jeli, privlači pozornost ovaj muškaraca, što nije cilj šerijata. Aisha radijallahu ta'ala je govorila o skupinu žena, kaže vi nemate, kaže nećete činiti reml, već se kaže ugledajte u nas. Ugledajte se u nas. Četvrti i peti sunnet jeste doticanje crnog kamena i njegovo ljubljenje u svim krugovima. Znači, uvijek kada se prolazi pored crnog kamena. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dotakao crni kamen, kako došlo u hadisu Ibn Omara. Kaže, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je dotakao crni kamen kada je tavafio. I prenosi se od Ibn Omara. Kaže, vidio od Nafije da je vidio Ibn Omara da je dotakao crni kamen svojom rukom. Potom poljubio ruku i kaže, neću ovo nikada ostaviti od kako sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da tako postupa. I Omar radijallahu anhu je poljubio crni kamen, jeli kaže, poznato je jeli njegovo, inni la alemu anneke ente hađar, la tadunu la tenfa, leula enni rajtu nebije sallallahu alejhi ve selleme yukabbilu kema kabbilu. Ja znam, kaže, znaš, da si ti kamen, ne koristiš ni štetiš, džaba je što si iz dženneta. Šteta je i korist od Allaha za uđel, on je taj koji može nanijeti korist ili nanijeti kakvu nedaću čovjeku. Ali kaže da nisam vidio poslanika, sad sam da te ljubi, nikada te ne bih poljubio. Ako ne može čovjek dotaći rukom crni kamen i ti ga poljubiti, što je isto tako na hađu, jako teško, dotaći ga čime može, ako ima pri sebi nešto, poput štapa ili nešto drugo ako ima, dotaće ga time i poljubiti ono što je dotakao. Znači da ga dotakne štapom i da poljubi. Štap ne smeta, tako je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako je došlo u hadisu Ibn Abbasa kod Buharije i kod Muslima. A ako ne može ni to, onda će dići svoju ruku i pokazati, i pokazat će svojom rukom, i pokazat će svojom rukom. Od Ibn Omara se prenosi da je dizao ruku i da je govorio Bismillah, Allahu Ekber. Šesti sunnet jeste da čovjek, ako može, da učini seđdu na crni kamen. Znači da spusti svoje čelo i učini seđdu na crni kamen. Došlo je od Ibn Omara, kaže, vidio sam Omara radijallahu ta'ala anhu da je poljubio crni kamen i učinio seđdu na njega. Potom se, kaže, vratio i učinio isto. Kaže, ovako sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve selleme da čini. Kaže šejh Albani da u svome dijelu Irwaul Galil da je ova predaja dobra, da ima dobar lanac prenosilaca. I došlo od Ibn Abasa da je tako činio. Pa kaže šejh Albani u četvrtom tomu u svome dijelu, ovome koga spomenuli Irwaul Galil, kaže, a po svemu sudeći da je potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je tako činio i od Ibn Abasa. Da je potvrđeno, znači da se čini seđda. Doticanje jemenskog ugla, to je sedmi sunnet, doticanje jemenskog ugla. Bog hadisa Ibn Omara, kaže, nisam vidio poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je doticao bilo koji drugi ugao osim dva jemenska ugla. Mislite na koje? Na jemenski i na crni kamen, zato što su oni, znači, taj hidžazski ili jemenski, kako ćemo ih nazvati, jeli, u tom pravcu je, znači, južni ti uglovi. Za razliku od sjeverni. Zašto sjeverni nije doticao? Molim? Zato što nisu od Kjabe. Nisu od Kjabe. I ne znam, na kraju krajeva, i da je bila Kjaba kako je bilo, da li bi poslanik sa osamnešt doticao? Ne znamo mi to. Nas, znači, zanima da poslanik sa osamnešt to nije činio. I ni mi to nećemo činiti. Žena se neće gužvati sa muškarcima oko crnog kamena, niti će ići tamo gdje ima gužve, niti je ispravno čovjeku da ide sa svojom ženom da je vodi tamo najveću gužvu, ako može to izbjeći. Ponekad će biti teško izbjeći, našto na dan Bajrama, kada svi tavafe, no međutim, ako postoji mogućnost, dužnost je da se izbjegne gužva koliko može, da se žena ne gužva sa muškarcima i da se boji Allaha azza wa jalla. Našto oko crnog kamena. Oko crnog kamena, ovaj, svega i svačega se dešava što je šerijatski zabranjeno. Kaže Alta da je jedna žena prišla Ajše radijallahu ta'ala anha i kaže joj majko vjernika, kaže hajde da dotaknemo crni kamen. Kaže gubi se od mene. Gubi se od mene. Pa je odbila. Majka vjernika, ona je majka svim ljudima. Jeli? U kom smislu je majka? Zabranjena za ženitbu. Ne u drugom smislu. Znači, nije bilo ispravno da se kaže majka je, Ajša je majka vjernika, prema tome može sa svakim vjernikom sjediti bez hidžaba sa njim. Jel u redu? I da može putovati sa njim. Ne. Nije u tom kontekstu. U smislu nema čega. Nema braka sa njom. U tom je smislu majka. No međutim, nije trčala da se šta? Miješa sa muškarcima da se gužva, nego je odbila. Idi, kaže, sama, ako želiš. I poslanik je sallallahu alejhi ve sellem naredio Umu Selemi kada je tavafila, da tavafi na jahalici iza naroda. Da se šta? Ne gužva, majka vjernika. Osmi sunnet jeste da se uči dova između dva jemenska ugla. Mislimo na jemenski, dva jemenska, kada kažemo, mislimo na što? Na jemenski i na crni kamen. Ko zna, ko ima sliku Kjabe pred očima, puno mu je lakše pratiti ovo. Ko nema sliku Kjabe pred očima, kako dođe raspored Hidžu Ismail, jemenski ugao, crni kamen, zbrku će mu stvoriti. Jer neće dobro shvatiti. Ko ima sliku, puno lakše može ovaj. A sliku je lahko, znači, imate i u knjigama, svugdje i na internetu, lahko vam je, znači, sliku Kjabe, samo da vidite raspored, puno ćete lakše shvatiti. Od Abdullaha ibn Sa'iba se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio između ova dva ugla, Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina adhaban nar. Tako je došlo u hadisu, oko koga se ulema spori, neki ga prihvataju, neki ga odbacuju, neki kažu ima dobar lanac prenosilaca. U svakom slučaju šejh al-Islam ibn Tejmije kaže nema ništa što je potvrđeno vjerodostojno od zikrova kada je u pitanju tavaf. Šta god da činiš od zikrova hajri bereket. Da učiš Kur'an, hajri bereket, nema spora. Osim kaže što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju svakog tavafa između dva ugla jemenska, to jest između jemenskog i crnog kamena, završavao bi, kaže, svoje dove sa Rabbena atina fi dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan. Kaže, to je bio njegov običaj u tom slučaju i u drugim slučajima. Pa nema smetnje inšallah da se ova dova uči. Ovaj, dakle, da li je sunnet ili nije, to je vezano za hadis. I kada bi hadis bio daif, opet bi bilo dozvoljeno učiti tu dovu na tom i na drugim mjestima. Jer je dozvoljeno, znači, tu učenje općenito dova. Samo ne bismo smjeli smatrati to šta? Da je to sunnet i da ona u tom slučaju vrednija od drugih dova. Tako da ne smeta, znači, da se ova dova uči. Deveti sunnet je da kada čovjek završi, znači, sedmi krug, da dođe do onoga crnog, odnosno do mekamu Ibrahima i da tu prouči Otehidu min mekami Ibrahime musalla. Deseti, da klanja dva rekiata iza tavafu, iza mekamu Ibrahima, ili na nekom drugom mjestu da učini između sebe i Kabe da učini crni kamen. Znači na bilo kom mjestu. Na bilo kom mjestu. Zadnji put kada sam bio na hadžu, ušao sam na tavaf, na trećem spratu gore. Kada sam ušao na tavaf, na prvom krugu molio sam Allaha da sretnem svoga šeha, Ebu Ubejdu Mešhur ibn Hasan al-Salman. I krenuo sam, kada sam završio tavaf, a nisam uopće znao, znači, da je on na hadžu. Nisam znao. Kada sam završio tavaf, našao sam, otišao sam da klanjam dva rekiata iza znači Mekamu Ibrahima, ali na trećem spratu gore. Da bude Mekamu Ibrahima između mene i Kabe. Kada sam došao na to mjesto da klanjam, kad šejh završava namaz. Hafizahullahu ta'ala. I to mi se desilo još dva puta. Znači, kada sam god u Mekki bio i poželio da vidim šejha, uzvišeni Allah mi je to olakšao i vidio sam. Isto nikakve keramete, nego molim Allaha da to bude ljubav prema učenima. Ništa više od toga. I da nas spoji sa našom ulemom. Pa je dozvoljeno, znači, da se klanja bilo gdje u pravcu šta? U pravcu Kabe, a da između tebe i Kabe Mekamu Ibrahim. I uči se na prvom rekiatu kul ja juhel kafirun i na drugom kul huvallahu ahad. I ovo je sunnet kod džumhura uleme. Osim što hanefije idu i više od toga pa kažu da je vađib. Da je vađib. A neki ga tako tretiraju samo kada je u pitanju glavni tavaf. Kod Šafija i Hanbelija, ako bi klanjao farz nakon, završio sedmi krug i uči kamet. I ti staneš na farz. I klanja završio, klanjao si farz, kažu spada šta? Obaveza ova dva rekiata. Kao primjer čega? Te je tol mesečida, baš tako. Uđeš u džamiju, klanjaš farz, nema više te je tol mesečida. Znači u ovom slučaju to porede. Ova dva rekiata je dozvoljeno klanjati u bilo koje vrijeme. Čak i u vrijeme zabrane. Jer je došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao o Benu Abdi Menaf, nemojte, kaže, sprečavati nikoga ko tavafi oko Kabe u bilo koje doba dana ili noći da nakon toga klanja dva rekiata. Pa je ovdje došlo, znači, općenito da se klanjaju dva rekiata u bilo koje vrijeme. Nije dozvoljeno prolaziti ispred klanjača koji klanja u haremu. Niti mekanskom, niti medinskom. Neka ulema kaže da je od specifičnosti ova dva harema da se tu može prolaziti pred klanjača. Tako kaže šejh Osman ibn Tejmije i drugi. Kažu, specifičnosti mekanskog harema jeste da se može isprolaziti pred klanjača. No međutim, nema nikakvog argumenta koji ukazuje na to. Nasuprot argumenti kod Abdurazaka, od Anesa i od drugi, spominjali smo i tamo u poglavlju pregrade u namazu, kad smo govorili u knjizu namazu, u poglavlju pregrade smo spominjali sutre, te predaje koje ukazuju da su ashabi čak i u haremu uzimali sebi pregrade i da nema nikakvog argumenta koji bi ukazao da je Meka po ome pitanju specifična, da se razlikuje šta od drugih džamija. Jeste teže, jeste ovaj koje je bio jako teško će vidjeti, no međutim ovaj, ja sam slušao neke naše šejhove da kažu bio sam na hadžu, ne znam ni ja šta sam puta, kaže, nikada nisam prošao ispred klanjača i nikada nije prošao niko ispred mene dok sam klanjao. To kad slušate ko je bio na hađu, kazat će to je nemoguće. To je skoro pa nemoguće. No međutim, braćo, sve što čovjek hoće i kada je ustrajan u praktikovanju sunneta, uzvišeni Allah mu to olakša. No međutim, kada si ti sam po sebi, ti ideš, ba ja ću izbjegavati ako mogu, ako ne mogu, ja ću proći, što me briga. Tada ćeš ti prolaziti pred klanjača. No međutim, ko čvrsto odluči, sve što čvrsto odlučiš radi Allaha azzawajal da učiniš, to će ti uzvišeni Allah azzawajal olakšati. To će ti uzvišeni Allah te barakatala olakšati. Tako da nema argumenta šta? Nema argumenta koji bi izdvojio, znači, ovaj harem u ovome slučaju iz općih propisa. 12. sunet jeste da se napije vode zemzem i da pospe sebi po glavi nakon što obavi tavaf i što obavi dva rekiata. Tako je činio Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kako je došlo u hadisu Džabira. 13. pitanje multezema. Šta je multezem? Je li ko od vas čuo za multezem? Šta je multezem? Niste čuo za multezem. Multezem je, braćo, dio između crnog kamena i vrata Kabe. Taj prostor koji je tu mali, je prostor nije veliki. To se zove multezem. Da li je sunnet da se tu čovjek priljubi uz taj multezem? Došlo je u hadisu, je tako poslanik sa osam činio na otvorenju Mekije, taj hadis je daif. I došlo je Abdullaha ibn Amra da je priljubio svoje tijelo, svoje lice, svoje prsa i svoje ruke. I rekao da je tako vidio poslanika, sa osam da je činio, i to je daif. Ovo je došlo, znači, u dva daif hadisa, da se tako čini. No međutim, mogu li se ovi hadisi pojačati? Mogu li se pojačati pa da se radi po njima? Džumhur uleme kažu da se radi i da je to sunnet. I da je to sunnet. A, da se na tom mjestu stane i došlo od Ibn Abasa da je tu dova kabul na tom mjestu. Da je tu dova kabul na tom mjestu. To je multezem. Jesi. Da li je dozvoljeno pričati kada čovjek tavafi? Kazali smo jeste. Ali da čovjek priča samo šta? Hajr. Znaš što ako bi čovjek bio, ako ga neko nešto pita od šerijetskih propisa, često dok tavafite, čovjek te uzme za ruku. Dok vidi da imaš bradu i odmah te pita šerijetsko pitanje. Šta misliš o tome? Ja sam uradio tako, je li ispravno ovo, je li ispravno ono? Da mu odgovoriš ne smeta. Ili da pozoveš na dobro, ili odvratiš na zla. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem tavafio, kao kaže Ibn Abbas, i vidio čovjeka koji drugog zavezao ga konopcem i vodi ga. Pa je uhvatio i pretrgao taj konopac, kaže uzmi za ruku i vodi ga. Ne vodi se čovjek za konopac. Jel? Pa je pozvao na dobro i odvratio od zla. Sallallahu alejhi ve selleme. Jel? Kako je došlo? U vjerodostojnom hadisu od Ibn Abbas, koga bilježi Buharija u svome sahihu. Pa da se ukaže na zabranjeno i, pojasni o naređeno, nema u tome nikakve smetnje. Iako je najpriče čovjeku da u tavafu, znači zikri i da dovi. Dozvoljeno isto tako čovjeku da tavafi jašući. To je nekada bilo, danas više nema, jel? Tog načina tavafi se u kolicima, ko nije u stanju da... Jer je poslanik sa osvijem tavafio na devi. Isto je tako hodao između Safe i Merve, pa bi se ljudi, kaže, okupili oko njega. Okupili su oko njega i pitali su ga, sallallahu alaihi sallame. Neka ulema kaže da treba imati, šafijska ulema i Imam Ahmed, kažu da može se tavafiti bez ikakvog razloga i da čovjek nema grijeha, neće biti, znači, nije napravio grešku. Nema razloga i tavafi jašući ili ga neko u kolicima vozi u redu. Nema, kaže, nema grijeha, on je obavio tavaf. Dok Hanefije i Hanbelije kažu da treba hodati. A Malikije kažu mora ako je tavaf vađib. U svakom slučaju, preče je čovjeku koji može hodati da hoda i da tavafi na lijep način, da osjeti, znači, sobom ibadet. Iako je autor odabrao mišljenje da ne smeta ako bi čovjek tavafio jašući. Ovo bi bili propisi, odnosno sunneti, a prije toga šartovi tavafa.